Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με την Μάιρα Ξίδη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Με το σπουργητάκι του Παρισιού, τη φωνή της περίφημης Edith Piaf, το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής «Φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο». Καλώς ήλθατε λοιπόν και σήμερα για ένα ακόμα ταξίδι στη φωνή της Ελλάδας. 210-606-6439 και 210-606-6204 τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας μαζί μας. Καθόλου τυχαία βεβαίως δεν ξεκινήσαμε με γαλλικό τραγούδι και θα καταλάβετε το γιατί αμέσως μετά. Στο θέατρο Altera Pars που βρίσκεται στον Κεραμικό στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 123 παίζεται για δεύτερη σεζόν το έργο «Πλάσματα του Θεού» υπόθεση Παπέν. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία των αδελφών Παπέν που διέπραξαν ένα από τα πιο στιγερά και ενιγματικά εγκλήματα του 20ου αιώνα. Μια πραγματικά καθηλωτική παράσταση για τον αποκλεισμό, την αδικία, την εκδίκηση και την αγάπη που αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς. Στη συντροφιά μας σήμερα είναι μία από τις αδελφές Παπέν, η Κριστίν Παπέν, η εξαίρετη ηθοποιός Αγγελική Κοντού. Αγγελική μου, καλώς ήλθες.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ.
Χαίρομαι που είσαι σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για ένα πραγματικά πολύ αξιόλογο έργο και για μια υπόθεση που, όπως είπα, συγκλώνησε την Γαλλία του 1933.
Ναι.
Υπόθεση Παπέν.
Ναι, το έγκλημα των αδελφών Παπέν. Πολύ διάσημο έγκλημα, ακόμα και σήμερα δηλαδή, είναι ένα έγκλημα ορόσημο κάπως για την γαλλική κοινωνία. Κυρίως γιατί η ίδια η κοινωνία την εποχή που έγινε το έγκλημα διχάστηκε πολύ ανάμεσα σε αυτούς που υποστήριξαν τις αδελφές Παπέν, τις δολοφόνους δηλαδή, και σε αυτούς που ζητούσαν την εσχάτη των ποινών για το έγκλημα. Σε μια εποχή κιόλας που ουσιαστικά έτεινε να καταργηθεί και η θανατική ποινή. Οπότε το συγκεκριμένο έγκλημα είχε πολλές κοινωνικές προεκτάσεις και τοποθετήθηκαν πάνω σε αυτό και πάρα πολλοί φιλόσοφοι, δημοσιογράφοι, άνθρωποι.
Σίμον δε Μποβουάρ, όλα καν.
Ναι. Το ενδιαφέρον με αυτό το έγκλημα λοιπόν και γιατί ασχολούμαστε μέχρι σήμερα με αυτό είναι ότι ουσιαστικά δεν αποκαλύφθηκαν ποτέ τα κίνητρα του εγκλήματος. Δηλαδή έχουμε μια πολύ στιγερή δολοφονία με πολύ δεχτή τρόπο. Όταν η Κριστίν και η Λέα Παπέν, υπηρέτριες στην οικία Λανσελέν, μετά από 7 χρόνια που δουλεύουν ως υπηρέτριες στο συγκεκριμένο σπίτι, δολοφονούν την κυρία τους, Λεωνή, και την κόρη της, Ζενεβιέβ. Ο τρόπος του εγκλήματος είναι φοβερά ειδεχτής, τις βγάζουν τα μάτια ενώσο είναι ζωντανές και αφού τις σκοτώσουν, κατακρεουργούν και τα πτώματά τους, παραδέχονται αμέσως το έγκλημα την ίδια μέρα στην αστυνομία που μπαίνει στο σπίτι, αλλά ποτέ δεν καταλαβαίνουμε γιατί δολοφόνησαν αυτές τις γυναίκες. Οι σχέσεις τους στο δικαστήριο δείχνει ότι ήταν εξαιρετικές. Δεν υπάρχουν παράπονα ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά κατά τη διάρκεια της επταετίας που δουλεύουν στο σπίτι.
Ναι, όμως η κυρία Λανσελέν είχε κατάθλιψη και χτυπούσε τα κορίτσια.
Αυτό είναι οι ισχυρισμοί που ακούστηκαν στο δικαστήριο, τους οποίους ας πούμε ο άντρας της Λανσελέν, της Λεωνή, ο Ρενέ, δεν επιβεβαιώνει. Για την κατάθλιψη έχουμε και άλλες μαρτυρίες, ναι, ότι από το 30 και μετά αρχίζει να περνάει ένα είδος κατάθλιψης η Λεωνή. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι ήταν βίαιοι απέναντι στα κορίτσια, αλλά
ότι χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο.
Ναι, υπάρχουν αυτές οι μαρτυρίες, οι οποίες όμως είναι ανεπιβεβαίωτες. Δηλαδή,
δικαιολογούν όμως αυτές οι πράξεις το ειδεχθές έγκλημα το οποίο έγινε μετά. Δεν μπορεί στα καλά καθούμενα δύο γυναίκες να σκοτώσουν άλλες δύο με αυτόν τον τόσο σκληρό, τόσο βάναυσο τρόπο.
Υπάρχει και κάτι ακόμα που δικαιολογεί, Παύλα, ερμηνεύει το έγκλημα, ίσως περισσότερο από τους ταξικούς λόγους, οι οποίοι βέβαια όμως υπάρχουν de facto. Δηλαδή, είτε χτυπούσε δηλαδή η κυρία τα κεφάλια τους στον τοίχο, είτε όχι. Το ταξικό μίσος υπάρχει σε κάθε περίπτωση, γιατί μιλάμε για μια εργασία, η έμιστη οικιακή εργασία στις αρχές του, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, είναι μια πάρα πολύ σκληρή δουλειά, είναι μια πολύ βίαιη δουλειά. Είναι κορίτσια τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν δική του ζωή, είναι σόκλειστες μέσα στα σπίτια, είναι υποχρεωμένες να φοράνε ποδιά μέσα και έξω από το σπίτι, δεν έχουν δικαίωμα να παντρευτούν, εργάζονται με χαμηλή αμοιβή, δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, ουσιαστικά δεν έχουν ύπαρξη, δεν έχουν υπόσταση. Άρα θέλω να πω ότι η ταξική προέκταση υπάρχει στο έγκλημα de facto. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει άλλο ένα στοιχείο που συσκοτίζει λίγο την υπόθεση, το οποίο είναι η αιμομικτική σχέση που ενδεχομένως είχαν...
Υπήρχε μεταξύ των δύο κοριτσιών, των δύο αδερφών.
Οι δύο αδερφές.
Ναι.
Το οποίο πάλι δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε με τα βεβαιότητας να το ισχυριστούμε, αλλά έχουμε πάρα πολλές ενδείξεις που κατατείνουν σε αυτό.
Γι' αυτό και το έγκλημα θεωρείται 91 χρόνια μετά ως ένα ενηγματικό έγκλημα.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει
ναι.
Πάρα πολλά σημεία τα οποία δεν έχουν κατανοηθεί ακόμα.
Ειδικά το κομμάτι της αιμομιξίας είναι αυτό που δίνει και τις πιο έντονες ψυχαναλυτικές, ψυχολογικές διαστάσεις στο έγκλημα. Το κάνει ακόμα πιο σκοτεινό και το κάνει ακόμα και πιο περίπλοκο στο να ερμηνευτεί, αναλυθεί, κατανοηθεί.
Και φυσικά παίζει ρόλο και το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσαν αυτά τα δύο κορίτσια, οι αδελφές Παπαίνη, Κριστίνη και η Λέα.
Εξαιρετικά κακοποιητικό.
Θα μιλήσουμε αμέσως μετά γι' αυτό, αφού ακούσουμε ακόμα ένα γαλλικό τραγούδι. Και μετά από το Ζωτ Αντρέ που ακούσαμε, να στείλω την αγάπη μου στην Άννα από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη, την Μαριάνθη από τον ιστορικό Λαύκο του Πηλίου, τον Γιάννη Γαλανόπουλο από τον Ναύπλιο, την πρωτεύουσα της Ελλάδας κατά τα έτη 1827 έως 1834, τη Σεμίρα από την πόλη του Πτολεμαίου, την Πτολεμαΐδα, και την Ελένη από την Πρέβεζα, που την έκανε επίμα ο Καριωτάκης. Άλλωστε ήταν ο τόπος που άφησε εκεί την τελευταία του πνοή στις 21 Ιουλίου του 1928. Μιας και μιλάμε για ιστορία, Αγγελική μου. Πάμε λοιπόν στην ιστορία των αδελφών Κριστίν και Λέα Παπέν. Η Κριστίν γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου του 1905 σε ένα χωριό νότια του Λεμάν. Και οι δύο αδελφές μεγάλωσαν σε ένα σπίτι αλκοολικού περιβάλλοντος, κακοποιημένες από τον πατέρα τους, ο οποίος φέρεται ότι βίασε την αδελφή τους και ήταν και παραμελημένες και από τη μητέρα τους. Είχαν και μια μεγαλύτερη αδελφή, την Εμίλια, η οποία έγινε καλόγρια. Πέρασαν ένα μεγάλο διάστημα σε ιδρύματα ως αποτέλεσμα της διάλυσης του γάμου των γονιών τους και καθώς μεγάλωναν εργάζονταν ως υπηρέτριες σε διάφορα σπίτια του Λεμάν, προσπαθώντας ή προτιμώντας όσο γίνεται να δουλεύουν μαζί.
Ναι, δεν ήταν η πρώτη φορά που είχαν δουλέψει μαζί και Λανσελέν. Είχαν εργαστεί μαζί και στο παρελθόν.
1926 πήγανε στην οικία των Λανσελέν.
Ναι. Τώρα, ναι, είναι ένα ξεκάθαρα κακοποιητικό περιβάλλον αυτό που μεγαλώσανε τα δύο κορίτσια.
Νοσηρό περιβάλλον.
Η μητέρα τους, μετά, θεωρητικά η μεγάλη τους αδερφή η Εμίλια, είχε κακοποιηθεί από τον ίδιο της τον πατέρα. Μετά από το γεγονός αυτό, η μητέρα παίρνει διαζύγιο, μετακομίζει σε άλλη πόλη, αλλά στέλνει και τα δύο κορίτσια, και τη Λέα δηλαδή και την Κριστίν, σε θείες. Σε διαφορετικές θείες να τις μεγαλώσουν. Η ίδια υπάρχουν υπόνοιες ότι κάνει έκλειτο βίο, έχει πολλαπλούς εραστές κτλ. Και διαδοχικά στέλνει πρώτα την Κριστίν δηλαδή στο μοναστήρι για να μεγαλώσει, μετά σε άλλο μοναστήρι τη Λέα για να μεγαλώσει. Και όταν φτάνουν σε ηλικία 14 χρονών που μπορούν να εργαστούν ως υπηρέτριες, τη στέλνει να εργαστούν ως υπηρέτριες. Και σύμφωνα με την νομοθεσία της εποχής, ενώ όσο ήταν ανήλικες, όφυλαν τα λεφτά που βγάζανε από την εργασία τους να τα δίνουν στη μητέρα τους. Άρα τις εκμεταλλευόταν και οικονομικά. Άρα μιλάμε για δύο κορίτσια που, εν πάση περιπτώσει, έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που σίγουρα στερείται αγάπης. Και είναι
σκληρά. Γι' αυτό και η τρυφερή σχέση που είχαν μεταξύ τους, ναι, που πιθανό να ήταν και αιμομικτική.
Ναι. Έχουμε πολλές ενδείξεις για την αιμομικτική του σχέση. Η πρώτη είναι η μαρτυρία του αστιφύλακα που μπήκε στο σπίτι, στον τόπο του εγκλήματος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι τις βρήκε γυμνές στο κρεβάτι τους και αγκαλιασμένες. Η γύμνια αμφισβητείται. Ότι ήταν στο ίδιο κρεβάτι μαζί και περιμένανε να τις πιάσουνε, είναι γεγονός. Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις ως προς το αν ήταν γυμνές στο ίδιο κρεβάτι. Η άλλη μαρτυρία είναι πάλι από σοφρονιστικό υπάλληλο, ενώ όσο ήταν στη φυλακή η Λέα και η Κριστίν, όπου τις είχαν ξεχωριστά, δεν μπορούσαν να δουν η μία την άλλη, και όταν η Κριστίν ζητούσε επίμονα να δει τη Λέα και κάποια στιγμή της έκαναν το χατήρι και έφεραν τη Λέα στο κελί της, όρμηξε πάνω της τα γεννητικά της όργανα και της είπε «πες μου ναι, πες μου ναι».
Ναι. Όλα αυτά δείχνουν ότι κάτι υπήρχε μεταξύ τους.
Ναι, ναι, δεν είναι επιβεβαιωμένο, αλλά είναι ισχυρές ενδείξεις.
Και πιθανόν να προήλθε αυτή η σχέση μεταξύ τους από τις στερήσεις και από το κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσαν.
Και φυσικά από το ότι έκαναν και μια δουλειά η οποία από δεν τις επέτρεπε.
Αγάπης.
Ναι, αλλά θέλω να πω ότι κάνανε και μια δουλειά που δεν είχαν τη δυνατότητα ούτε του ελεύθερου χρόνου, ούτε της συναναστροφής με το άλλο φίλο. Ήταν υπηρέτριες, είχαν ένα ρεπό για κάποιες ώρες μόνο την Κυριακή, όπου πηγαίνανε στην εκκλησία και that's it. Δεν είχαν το περιθώριο να συναναστραφούν άντρες, ναι, να γνωρίσουν άλλο κόσμο, να έχουν κοινωνική ζωή, εν πάση περιπτώσει.
Μάλιστα, οπότε όλα αυτά μπορούν να δικαιολογήσουν τη σχέση που υπήρχε μεταξύ τους και δείχνουν καθαρά και πώς μπορεί να φτιαχτεί, να διαμορφωθεί ένας άνθρωπος μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα, σε ένα σύστημα κακοποιητικό, βιώνοντας την αδικία, την εκμετάλλευση. Ναι. Την έλλειψη αγάπης, την έλλειψη στοργής, τρυφερότητας.
Αυτό που μας έκανε εμάς trigger στην όλη ιστορία και θεωρήσαμε ότι έχει νόημα να μεταφερθεί στο σήμερα, είναι το πώς με έναν τρόπο νομιμοποιείται μια κοινωνία όπου επικρατεί ο νόμος του δυνατού, του ισχυρού.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, αν δεν είσαι αρκούντος δυνατός ώστε να κατασπαράξεις, θα σε κατασπαράξουν.
Mm-hmm.
Και επειδή αρχίζουμε να αναβιώνουμε μια τέτοια εποχή επικράτησης του δυνατού, αυτό το έγκλημα λειτουργεί σαν μια υπενθύμηση ότι αν μπούμε σε αυτή τη λογική επικράτησης του δυνατού, το πράγμα μετά δεν έχει όριο.
Ένα έγκλημα ταξικής εκδίκησης.
Όχι, με την έννοια ότι αν μπούμε σε αυτή τη λογική ότι ή θα φάνε, μετά αυτό το πράγμα δεν έχει όριο, δεν σταματάει, δεν έχει φρένο. Άρα στις κοινωνίες αυτές που η αδικία νομιμοποιείται, το δίκαιο του ισχυρού επικρατεί, δεν υπάρχουν ηθικά όρια, δεν υπάρχει μέρημνα για τους πιο ασθενείς κοινωνικά, οικονομικά, ταξικά.
Mm-hmm.
Σε τέτοιες κοινωνίες λοιπόν, συμπεριφορές όπως αυτές που μπορούν να οδηγήσουν
ακραίες,
είναι πολύ πιο εύκολο να ευδοκιμήσουν.
Marinera, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Son rythme doux nous emporte bien loin de tout, vers un pays mystérieux, le beau pays des rêves bleus. Blotti contre mon épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Quand je te tiens là sur mon cœur, pour moi c'est un tel bonheur, comme on ne peut l'exprimer, tout mon être est transformé. Je voudrais que ce moment qui me troublait perdument se prolonge éternellement. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Son rythme doux nous emporte bien loin de tout, vers un pays mystérieux, le beau pays des rêves bleus. Blotti contre mon épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Contre ton épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos corps se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour.
Ήταν ο Τίνο Ρώση στο τραγούδι «Μαρινέλα» και βέβαια αφιερώνεται δικαιωματικά στη Μαρινέλα Λίλη με την εσωτερική και εξωτερική ομορφιά. Παραμένουμε στις αδελφές Παπέν και αυτό το ειδεχθές έγκλημα, το οποίο συνετελέστη στις 2 Φλεβάρι του 1933, έγινε πρωτοσέλιδο στις γαλλικές εφημερίδες. Όπως είπες, Αγγελική μου, οι δύο κοπέλες, οι δύο δολοφόνοι, ομολόγησαν ότι σκότωσαν την κυρία τους και την κόρη τους, έπειτα από 7 χρόνια που βρίσκονταν στην υπηρεσία τους. Mm-hmm. Και στο έργο φαίνεται ότι οι σχέσεις τους στα πρώτα χρόνια ήταν εξαιρετικές.
Ναι, ναι.
Και οι κυρίες ήταν πολύ ικανοποιημένες από τις υπηρετριές τους.
Ναι. Ειδικά για την Κριστίν έχουμε αναφορές ότι ήταν πολύ συνεπή στη δουλειά της, mm-hmm. πολύ αποτελεσματική. Υπάρχουν κάποιες αναφορές από προηγούμενα αφεντικά της που κάνουν λόγο για εξάρσεις θυμού, αλλά όχι κάτι ακραίο. Συνολικά έδινε την εντύπωση μιας πολύ ικανής και αποτελεσματικής υπηρέτριας. Και η σχέση που έχουν με τη Λανσελέν αρχικά τουλάχιστον είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αναφορά ότι την αποκαλούσαν μαμά η Λέα και η Κριστίν.
Ναι.
Οπότε ναι, γι' αυτό λέμε ότι έρχεται κάπως ως κεραυνό σε νεθρία η δολοφονία. Και εμείς στην παράσταση έχουμε μείνει, προσπαθούμε να φωτίσουμε τα πολλαπλά αίτια αυτού του εγκλήματος. Δηλαδή, ξεκινώντας από το τοξικό οικογενειακό περιβάλλον για το οποίο μιλήσαμε, περνώντας σε αυτή την δύσκολη ζωή που κάνανε μέσα στο σπίτι, θέλουμε και σκηνικά να παρουσιάσουμε αυτούς τους δύο κόσμους που συνυπάρχουν για 7 χρόνια, γιατί μιλάμε για δύο παράλληλους κόσμους. Έχουμε δηλαδή από τη μία τις κυρίες που ζουν στο σπίτι, μέσα στη χλειδί, και από την άλλη έχουμε την κουζίνα των υπηρετριών, που είναι πάντα το δωμάτιο υπηρεσίας, που είναι ένας παράλληλος κόσμος μέσα στον κόσμο, τον αστικό των σπιτιών αυτών. Εικόνες οικίες πολύ και στην Ελλάδα και μέχρι πολύ πρόσφατα, δηλαδή δωμάτια υπηρεσίας που έχουμε στις πολυκατοικίες. Mm-hmm. Και εμείς αυτό λοιπόν στην παράσταση έχουμε επιμείνει πολύ και χωροταξικά, το να δοθεί αυτή η παραλληλία των δύο κόσμων. Του φτωχού εργατικού κόσμου από τη μία, του αστικού κόσμου από την άλλη, δεν συναντιόνται, δεν συνομιλούν ποτέ, κινούνται παράλληλα μέχρι το τέλος που είναι η στιγμή της βίαιης σύγκρουσής τους.
Και όταν μιλάμε για την Κριστίν και για την Λέα, αναφερόμαστε σε δύο μικρά κορίτσια, γιατί το 1926 η Κριστίν ήταν 21 ετών μόλις και η Λέα ήταν μικρότερη.
Ναι, όταν έγινε το έγκλημα η Κριστίν ήταν 27 χρονών, ναι. Και
23
η Λέα. Πολύ μικρά κορίτσια, ναι.
Μάλιστα, να πούμε βεβαίως ότι τα δύο κορίτσια βρέθηκαν ένοχες, η Κριστίν καταδικάστηκε σε θάνατο, η ποινή της μετατράπηκε αργότερα σε ισόβια φυλάκιση, πράγμα που ήταν σύνηθες στην περίπτωση γυναικών, και όπως είπες προηγουμένως, Αγγελική, ενώ βρισκόταν στη φυλακή, εκδήλωσε οξία, σημάδια τρέλας και διακαή πόθο για την αδελφή της. Mm-hmm. Και στη συνέχεια έγινε καταθλιπτική, αρνήθηκε να φάει, πέθανε από ασιτία.
Ναι, ουσιαστικά η ποινή της μετατράπηκε γιατί εκδήλωσε αυτά τα συμπτώματα της έντονης ψυχικής διαταραχής. Κάποια στιγμή προσπάθησε στο κελί της να βγάλει και μόνη της τα μάτια της. Οπότε έγινε επανεξέταση, θεωρήσανε ότι πρέπει να μεταφερθεί σε ψυχιατρική πτέρυγα. Και εκεί από καχυξία πέθανε το 37.
18 Μάιου του 37.
Ναι.
Ναι. Ενώ η Λέα καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 ετών.
Ναι, την οποία ουσιαστικά ήταν καταναγκαστική εργασία, απαγόρευση εισόδου στην πόλη της Λεμάν. Έζησε στην Άντι με τη μητέρα
της. Αφού αποφυλακίστηκε το 1943.
Ναι. Και υπάρχει αμφιβολία για το πότε πέθανε η Λέα.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Υπάρχει μια εκδοχή, πιστευόταν μέχρι πρόσφατα ότι πέθανε το 89, αλλά έγινε ένα ντοκιμαντέρ το 2001.
Από τον Κλοντ Βεντούρα.
Ναι.
Αναζητώντας τις αδελφές Παπέν.
Ναι. Ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η Λέα μέχρι και τότε, μέχρι και το 2000, ζούσε σε ένα γεροκομείο στην Άντι έχοντας άνοια, και ότι αυτή ήταν η πραγματική Λέα Παπέν.
Παράλυτη συνεπή εγκεφαλικού επεισοδίου, και ο Βεντούρα ισχυρίστηκε ότι η Λέα πέθανε το 2001. Mm-hmm.
Ναι.
Και μπορεί να συμβαίνει αυτό γιατί είχε μια ψεύτικη ταυτότητα υιοθετήσει.
Ναι. Είχε αλλάξει το όνομά της.
Είχε αλλάξει το όνομά της, ναι. Ακριβώς. Οπότε μπορεί να πράγματι, όπως ισχυρίζεται και ο άνθρωπος που έψαξε την ιστορία, ο σκηνοθέτης ο Κλοντ Βεντούρα, να πέθανε το 2001.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment. À Paris, au printemps, sur les toits, les girouettes tournées font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête. Et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette à Paris. À Paris, quand un fleurit de cœur qui se sourit à Paris au printemps. Tournent et font les coquettes qui passent indifférents, nonchalants. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête. Et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs et à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sur les pavés, sans arrêt, nuit et jour, font des tours et des tours à Paris.
Την καλησπέρα και την αγάπη μου στο Γιώργο Φόσκολο που έχει την καλλιτεχνία μέσα στις φλέβες του, τη Μαράγδα Κατσούλη που οφείλω να πω ότι της πάνε τα κίτρινα, την Αγγελική Φακίτσα που σκίζει ως ηλέκτρα στο καφέ το όνειρο, τον Βασίλη Σαμοήλη, τον ποιητή από το νησί των Φεάκων όπου ο Οδυσσέας συνάντησε την αυσικά την κόρη του Αλκίνου και τη Σαρίτης και τη Σίλια Χαδούλη, την ποιήτριά μας με την έξοχη ερωτική ποίηση. Το έργο, μάλλον. Η ιστορία των αδελφών Παπέν ενέπνευσε τον Ζαν Ζενέ και έγραψε τις δούλες.
Ναι. Ο Ζενέ τελικά γράφει ένα έργο αρκετά χρόνια μετά το έγκλημα, μέσα στη δεκαετία του 40, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω του 47.
Ναι.
Το οποίο τελικά μικρή σχέση έχει με τα πραγματικά γεγονότα. Αφορμάται από αυτό για να μιλήσει κυρίως για μία τάξη καταπιεζόμενη, για μία τάξη στερημένη και πώς αυτή η τάξη εγκλωβίζεται μέσα στη ζήλια της και το φθόνο της για μία άλλη τάξη, ας πούμε, και δεν κάνει τελικά, δεν αποτολμά ποτέ το βήμα της επανάστασης. Ο Ζενέ λοιπόν το προσεγγίζει εντελώς διαφορετικά, απλά το εμπνέεται από την ιστορία, κρατάει ελάχιστα πράγματα από την αληθινή ιστορία και γράφει ένα πραγματικά υπέροχο έργο που παίζεται και πάρα πολύ.
Πάντως η πρωταρχική ύλη ήταν η ιστορία των αδελφών Παπέν και το έγκλημα.
Έχουμε και εκεί δύο αδελφές υπηρέτριες, ναι. Μία κυρία. Ναι.
Πάντως γενικά μπορούμε να πούμε ότι παρότι το γεγονός ότι το έγκλημα ήταν ιδεχθές, γιατί κατακρεούργησαν τις αφεντικίνες τους οι δύο νεαρές κυρίες, υπήρχε μια επιοίκεια απέναντί τους και από την πλευρά του κόσμου και από την πλευρά των δικαστών.
Καταρχάς, μιλάμε για μια εποχή που η δεκαετία του 30 στη Γαλλία είναι μια πάρα πολύ έντονα κινηματικά δεκαετία. Έχουμε φεμινιστικό κίνημα, σωστά, έχουμε εργατικό σωστά. κίνημα. Άρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι
όλα βλέπουν... αυτά έπαιξαν ρόλο, πιστεύεις.
Βέβαια. Βεβαίως. Βλέπουν ένα καθαρά ταξικό πρόσημο σε αυτό το έγκλημα. Θεωρούν ότι με έναν τρόπο ερμηνεύεται από την καταπίεση της τάξης τους το έγκλημα αυτό. Και θέλουν να τις υπερασπιστούν.
Και είναι και η απενοχοποίηση της κοινωνίας ουσιαστικά η οποία εκτρέφει αυτά τα τέρατα.
Ναι, είναι αυτό που λέγαμε νομίζω πριν, ότι καταλαβαίνεις κάπου μέσα σου, έστω και υποσυνείδητα, ότι εσύ ως κοινωνία έχει συμβάλει στο να δημιουργηθούν αυτές οι προσωπικότητες που τελικά είναι ικανές να βγάλουν τα μάτια ενός άλλου ανθρώπου, ενώ όσο είναι ζωντανός. Έχει συμβάλει με την αδιαφορία σου, έχει συμβάλει με την έλλειψη προοπτικών, έχει συμβάλει με το οικονομικό σύστημα έτσι όπως το έχεις διαμορφώσει και την μικρή κινητικότητα που έχουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτό. Έχει συμβάλει ποικιλοτρόπως στη δημιουργία αυτού του εγκληματία. Και άρα υπάρχει αυτή η εσωτερικευμένη ενοχή που νομίζω ότι εκφράστηκε μέσα από το δικαστικό σύστημα, ας πούμε, της εποχής και της τροποντινά επίοικιας που έδειξε απέναντι στα δύο αυτά κορίτσια.
Και η στάση του κόσμου.
Και η στάση
μιας μερίδας του κόσμου, ναι, ναι, όχι ναι. όλων.
Ναι, ναι. Ναι, γιατί υπήρχαν και οι άλλοι οι οποίοι ζητούσαν φυσικά τα κεφάλια τους επί πίνακι, οπότε ναι, φυσικά υπήρχαν και αυτοί.
Ναι, γιατί δεν τους έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση το έγκλημα αυτό καθ' αυτό, όσο το τι ακολούθησε, το πώς έγινε αυτό το έγκλημα.
Ναι.
Γιατί κατακριούργησαν πραγματικά με ένα πολύ πολύ άγριο τρόπο τις δύο κυρίες.
Ναι, ναι, ναι.
Τις, κυρίες Λανσελέν.
Ναι.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur sur le sable. Les pas des amants désunis.
Η φωνή του Yves Montand στα Νεκρά Φύλλα, τα Le Fail Mort, το υπέροχο αυτό κομμάτι του Ζωζεφ Κοσμά και του Ζακ Πρεβέρ. Την αγάπη μου στη Ράνια Αντωνοπούλου που μας ταξιδεύει με τη φωνή και την αγάπη της για τη μουσική. Την Κατερίνα Νικολάου με τις αστήρευτες γνώσεις για το παλιό ελληνικό σινεμά. Την Ευδοκία Οικονομοπούλου, την ευγενική γραμματέα του Διεθνούς Πολιτιστικού Συλλόγου Ορίζων με τις τόσο σημαντικές δράσεις. Τον Θάνασι Ζάμπα, το γιατρό μας που μας γιατρεύει με την ποίησή του, τον Δημήτρη Ψαρά που οι παινιές του μπουζουκιού του γλυκαίνουν την καρδιά μας, τον Λία Παπακοσταντίνου, τον τόσο σημαντικό ποιητή και συγγραφέα και την φιλότεχνη Κική Χαλκιά. Επιστρέφουμε στην Αγγελική Κοντού και στις αδελφές Παπέν στο έγκλημα το οποίο διεπράχθη το 1933. Έχουν περάσει, Αγγελική μου, 91 χρόνια από αυτό το φρικτό έγκλημα. Και όμως εξακολουθούν να γύρονται ερωτήματα από αυτή την τραγική ιστορία που μοιάζουν επίκαιρα. Αυτό παρατήρησε και η φίλη μου η Νεφέλη.
Ναι. Ναι. Αυτός ήταν ο λόγος που εξ αρχής εμείς στραφήκαμε στο Άλτερα σε αυτή την ιστορία. Ούτως ή άλλως ήμασταν σε μια διαδικασία που ο Πέτρος Ωνάκος, που είναι ο καλλιτεχνικός μας διευθυντής και ο σκηνοθέτης της συγκεκριμένης παράστασης, ήθελε με έναν τρόπο να στραφούμε στην πρωτότυπη δραματουργία, δηλαδή να μπορούμε να επεξεργαστούμε εμείς ως ομάδα είτε πραγματικά γεγονότα είτε άλλα κείμενα. Οπότε ξεκίνησε μια ερευνητική διαδικασία, πέσαμε πάνω στο έγκλημα αυτό, αρχίσαμε να ψάχνουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το έγκλημα και εκεί συνειδητοποίησαμε ότι έχει πάρα πολλές επίκαιρες προεκτάσεις. Έχει να κάνει δηλαδή με αυτήν την επαναφορά της ταξικότητας, που ας πούμε τις δεκαετίες του 2000 ήταν κάπως ντεμοντέ το να μιλάμε για ταξικότητα στις κοινωνίες, αλλά επανέρχεται από την κρίση και μετά, από την οικονομική κρίση του 8 δηλαδή και μετά, επανέρχεται συστηματικά.
Η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν φάρσα.
Και δεν ξέρω αν επαναλαμβάνεται. Ως ιστορικός έχω ένα αστερίσκος προς την επαναληψιμότητα της ιστορίας, με την έννοια ότι η ιστορία συνήθως έχει ασυνέχειες και τομές, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε να επανεμφανίζεται και να είναι πάρα πολύ έντονο και επίκαιρο. Έχουμε το θέμα της περιθωριοποίησης συγκεκριμένων ανθρώπων. Έχουμε το θέμα της αιμομιξίας που σχετίζεται και με τα θέματα του τοξικού οικογενειακού περιβάλλοντος.
Της καταπίεσης που υπάρχει μέσα στο περιβάλλον.
Της κακοποίησης, ναι. Της σεξουαλικής καταπίεσης. Δηλαδή, για να οδηγηθεί κάποιος στην αιμομιξία, σίγουρα είναι σεξουαλικά καταπιεσμένος. Οπότε...
Ή κακοποιημένος.
Ή κακοποιημένος, φυσικά. Και τα θέματα αυτά πάλι στο σήμερα έχουν αρχίσει να αποκτούν μία επικαιρότητα, με την έννοια ότι ασχολούμαστε με αυτά περισσότερο, τα φωτίζουμε περισσότερο, μιλάμε πια ανοιχτά και δημόσια περισσότερο γι' αυτά.
Ενώ πιστεύεις ότι ίσως δεν θα έπρεπε να τα φωτίζουμε επειδή είναι σκοτεινά θέματα?
Όχι, καθόλου. Καθόλου. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να μιλάμε για την ενδοοικογενειακή βία, για την κακοποίηση.
Και να κλείνουμε τα μάτια μας σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας.
Φυσικά. Και αυτό το τα ενίκομη ενδύμο είναι ένα πράγμα που συντρόφευε την ελληνική κοινωνία, και όχι μόνο, για πάρα πολλά χρόνια. Και δημιουργούσε ακόμα μεγαλύτερη αρρώστια και τοξικότητα στα πράγματα. Ενώ όταν η κοινωνία μπαίνει μέσα στο ιδιωτικό και το οριοθετεί, δεν κακό, καλό είναι. Καλό είναι.
Ένα στοιχείο που σας έκανε να επιλέξετε αυτό το έργο είναι ίσως και το παιχνίδι των αντιθέσεων. Οι δύο κοινωνίες, οι δύο κόσμοι που είναι στο ίδιο σπίτι,
βέβαια,
που συνυπάρχουν, αλλά ουσιαστικά είναι ξένοι.
Βέβαια, ναι. Υπάρχει η αναφορά ότι λεκτική επικοινωνία δεν είχανε, ναι, η Λέα και η Κριστίν με την κυρία. Επικοινωνούσαν, ειδικά από το σημείο αυτό που λέμε ότι η κυρία Λανσελέν μάλλον περνούσε κατάθλιψη, επικοινωνούσε με σημειώματα. τους έγραφε χαρτάκια μέσα στον τοίχο, τα κόλλεγε στον τοίχο σε post-it και έτσι επικοινωνούσαν.
Αυτή ήταν η μοναδική επικοινωνία τους, δεν ήταν λεκτική.
Όχι, και αυτό είναι και κάτι που δεν ήταν μόνο πρακτική της συγκεκριμένης κυρίας, της κυρίας Λανσελέν. Το να μην απευθύνει μια κυρία άμεσα τον λόγο στην υπηρέτριά της ήταν συνηθισμένη η πρακτική.
Ακριβώς.
Δηλαδή απευθυνόταν γενικά. Δεν απευθυνόταν άμεσα. Η υπηρέτρια πρέπει να κάνει αυτό και η υπηρέτρια ήταν δίπλα της και τα άκουγε και έπρεπε να καταλάβει. Αυτό είναι μια ισοπαίδωση της προσωπικότητας. Έτσι.
Οπότε τα κορίτσια αυτά δέχτηκαν μέσα σε αυτό το περιβάλλον μια δεύτερη καταπίεση πέρα από αυτή που βίωσαν
και
στο οικογενειακό τους περιβάλλον.
Έτσι. Μια στέρηση ταυτότητας. Οπότε ναι, εμείς, εν πάση περιπτώσει, είδαμε σε αυτό το έγκλημα ότι τώρα είμαστε πιο έτοιμοι ως κοινωνία να μιλήσουμε πιο ανοιχτά και πιο σε βάθος για όλα αυτά τα κανθόδη ζητήματα που εγείρει το συγκεκριμένο έγκλημα, που είναι πολλά, με πολλούς παραλήπτες σε διαφορετικές κατευθύνσεις.
Και που στο παρελθόν ήταν κρυμμένα, ερμητικά
ναι.
κρυμμένα.
Ναι, ναι, ναι. ναι.
C'était vraiment un employé modèle, Monsieur William. Toujours exact et toujours plein de zèle, Monsieur William. Il arriva jusqu'à la quarantaine, sans fredaine, sans le moindre petit drame. Mais un beau soir du mois d'août, il faisait si bon, il faisait si doux, que Monsieur William s'en alla flâner droit devant lui au hasard, et voilà. Monsieur William, vous manquez de tenue, qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il rencontra une fille bien jeunette, Monsieur William. Il lui paya un bouquet de violettes, Monsieur William. Il l'entraîna à l'hôtel de la pègre, mais un nègre a voulu prendre la femme. Monsieur William, hors de lui, lui a donné des coups de parapluie. Oui, mais le nègre, dans le noir, lui a coupé le cou en deux coups de rasoir. Et William, vous manquez de tenue, mon vieux. Eh oui, qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il a senti que c'est irrémédiable, Monsieur William. Il entendit déjà crier le diable.
Monsieur William, allons!
Aux alentours, il n'y avait personne qu'un trombone chantant la peine des âmes, un aveugle en gémissant, sans le savoir, a marché dans le sang, puis dans la nuit a disparu. C'était peut-être le destin qui marchait dans les rues. Monsieur William, vous manquez de tenue. Vous êtes mort dans la 13e avenue.
Thank you. Τελευταία λεπτά της εκπομπής μας, της πολύ όμορφης συζήτησης που έχουμε εδώ στο στούντιο με την Αγγελική Κοντού, η οποία θα μας πει κάθε πότε παίζεται η παράσταση και μέχρι πότε προβλέπετε να πάει το έργο. Θα βγάλει όλο το χειμώνα?
Παίζουμε Παρασκευή και Σάββατο και τις δύο μέρες στις 9, mm-hmm. Στο θέατρο Altera Pars. Σίγουρα
όπως μέχρι... είπαμε, βρίσκεται στον Κεραμικό, Μεγάλο Αλεξάνδρου 123, πολύ κοντά στο σταθμό του Κεραμικού.
Πολύ κοντά, ναι, στο σταθμό του Κεραμικού.
Ένας πολύ όμορφος χώρος και με ιδιαίτερο φουαγέ.
Πολύ ωραίο.
Και με πολύ ωραίες μουσικές στα διαλύματα.
Ευχαριστούμε πολύ. Όχι ότι επειδή είμαστε εμείς στο θέατρο, αλλά πραγματικά είναι ένα από τα πιο όμορφα θέατρα της Αθήνας. Που έχουν επιμεληθεί με πάρα πολύ αγάπη αυτά τα τελευταία 22 χρόνια ο Πέτρος και η Μίνα, που το έφτιαξαν με τα χέρια τους. Η Μίνα η Χειμώνα και ο Πέτρος ο Νάκος.
Ένα χειροποίητο θέατρο.
Εντελώς χειροποίητο. Έτσι. Από τα ταβάνια και τα πλακάκια μέχρι τις παραστάσεις, τις σκηνοθεσίες και το ρεπερτόριο που έχει όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα 22 χρόνια.
Πες μας και για τους συντελεστές παράστασης, εκτός από σένα.
Εκτός από μένα είναι καταρχάς η Μίνα η Χειμώνα, που κάνει το ρόλο της κυρίας Λανσελέν. Η Άντα η Κουγιά, που κάνει το ρόλο της κόρης της κυρίας Λανσελέν. Και η αδελφή μου, η Ελιάνα Μαρκάκη, στο ρόλο της Λέα. Τη σκηνοθεσία της παράστασης την κάνει ο Πέτρος Ωνάκος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θέατρου. Την μουσική επιμέλεια της παράστασης εγώ μαζί με τον Πέτρο τον Άκο.
Μπράβο σας.
Σκηνικά, κοστούμια, έρευνα, δραματουργική επεξεργασία είναι όλα της ομάδας μας, του Altera Pars. Κινησολογική επιμέλεια η Ελβίρα Ιμπαρτζόκα, φωτογραφίες η Ελπίδα Μουμουλίδου. Αυτά νομίζω τα είπα όλα.
Και θα πάει μέχρι το Πάσχα?
Μέχρι το Πάσχα δεν είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο ότι θα είμαστε και τα Χριστούγεννα και τις γιορτές. Θα παίζουμε σίγουρα. Τώρα από εκεί και πέρα θα ανακοινωθεί η παράταση. Είναι μια παράσταση που πήγε εξαιρετικά την περασμένη χρονιά. Και η αλήθεια να το χαρήκαμε πολύ, γιατί ήταν και ένα δικό μας εγχείρημα. Δηλαδή ήταν μια τροπονητινά πρωτότυπη δημιουργία του οργανισμού. Και ρισκάραμε με αυτή την παράσταση. Οπότε πήγε ανέλπιστα καλά πέρυσι. Ελπίζουμε να συνεχίσει η καλή της πορεία και φέτος. Και...
άγγιξε πάρα πολύ τον κόσμο και τον αγγίζει ακόμα.
Έτσι φάνηκε. Φάνηκε ότι αυτό το έγκλημα κάτι κάνει trigger μέσα μας, κάτι ενεργοποιεί, κάτι περίεργο ενεργοποιεί μέσα μας και το παρακολουθούμε
και
με
το γεγονός ότι είναι και αληθινή ιστορία.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Όλα αυτά συνετέλεσαν.
Σίγουρα. Και η αλήθεια είναι ότι ίσως ένας λόγος που ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει και τόσο είναι ότι παρόλο που είναι μια πολύ μακάβρια ιστορία, η παράσταση εν τέλει δεν είναι σκοτεινή.
Όχι,
δεν είναι άγρια. Καταρχάς την έχουμε ελαφρύνει, εν πάση περιπτώσει, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Έχει εμπλουτιστεί με πολλά κωμικά στοιχεία. Που δεν είναι ακριβώς κωμικά, είναι περίπου
σατυρικά.
Mm-hmm. Έχουν δηλαδή στόχο περισσότερο να καυτηριάσουν αυτή τη συνύπαρξη.
Όχι μια πολύ ευχάριστη παράσταση για τους θεατές.
Και σταδιακά να μαυρίσει το κλίμα, γιατί άλλωστε εμείς παρακολουθούμε στην παράσταση τα γεγονότα από την ώρα που μπαίνουν αυτά τα δύο κορίτσια ως υπηρέτριες στο σπίτι μέχρι την ώρα που γίνεται η δολοφονία. Οπότε βλέπουμε 7 χρόνια σε fast forward. Τα 7 αυτά χρόνια ξεκινάνε με τους καλύτερους ιονούς. Οπότε το πρώτο κομμάτι της παράστασης είναι αλέγκρο, είναι κάπως φωτεινό. Έχει κωμικά στοιχεία αρκετά και σιγά σιγά όσο προχωράμε
γίνεται
στο χρόνο,
σκοτεινό.
Σκοτεινιάζει μέχρι να φτάσουμε στο απόλυτο ξέσπασμα της βίας.
Να ευχαριστήσω θερμά την Αγγελική Κοντού που ήταν σήμερα εδώ.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια στις παραστάσεις σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να ευχαριστήσω τη Μαϊραξίδη που φρόντισε τον ήχο και φυσικά όλες και όλους εσάς που μας τιμήσατε και σήμερα με την αγάπη σας. Γεια σας.
J'ai besoin que tu m'aimes toujours. Que ferais-je donc? sans toi. Quand le soir tu me parles d'amour, tu ne sais pas le bonheur que je te dois. Quand tu dis que tu n'aimes que moi, j'en suis sûr et d'avance j'y crois. Mais pour l'être un peu plus chaque jour, j'ai besoin que tu m'aimes toujours. Tes bras, je crois mourir de joie. À ton moindre sourire, j'accours. Et dans le bleu de tes yeux, mon cœur se noie. Le bonheur sur la terre, pour moi, c'est sans doute de naître qu'à toi. Et pour l'être un peu plus chaque jour, j'ai besoin que tu m'aimes.